Včera jsem tenhle ten text četl v Rostenicích v němčině. A můžu vám říct, že ono, jak se tam furt motá kmen a ratolest a kmen, víte, jak se řekne německý ratolest, to mě utkvělo během čtení toho evangelia, Rebzweig. Tak jsem zjistil, že naše ústa, dobře, už většinou nejsou moc dělaná na tohleto zvláštní skrumáž souhlásek a samohlásek a úplně jsem se takhle motal. Ale to mě tak jenom napadlo, ale o tom nechci mluvit samozřejmě. Je to úžasný obraz. Vzpomněl jsem se na to, jak František, římský biskup, náš papež, jak říká, že když člověk káže, tak má zapomenout moc na teologické definice, protože tomu nikdo moc nerozumí. A on říkal, příklady jsou dobré, jo, příklady jsou dobré, ale příklady apelují na rozum. Mnohem lepší jsou obrazy, že ty zůstávají v člověku přítomní a člověk si to představí. A samozřejmě ty obrazy mají svá omezení, jo. Člověk nemůže si říct, že tenhle ten obraz mě osloví třeba v jiného kmene a mám vyřešeno. Určitě ne. Určitě, jako kdybych došel až k tomu, jak, co já vím, jak roste kůra nebo tak, tak bych tam asi se to moc rýpal. Ale v tom základním, proč ten obraz byl přinesen, je velmi silný a pravdivý. Víte, že se často říká a vyzývá už ve výchově třeba dětí v náboženství a tak, že je potřeba ve svém životě, aby ten můj život byl dobrý, tak je potřeba následovat Krista. Jít za ním, mít ho jako vzor svého života. Jo? A proto se učíme třeba desatero a tak, že prostě je potřeba se chovat mravně a tak dál a tak dál. Což je samozřejmě naprostá pravda. Ale víme taky, že to není všechno. Že tady tohle to jsou ty příslovečné skutky, o kterých se mnohokrát v dějinách mluvilo a někdy i velmi ostře proti jinému konceptu, který mluvil o milosti. Na jedné straně, že prostě život v Bohu, nebo jak to říct, spása, ta proměna člověka je ze skutků, které děláme. A jiný koncept říká, že spása je z milosti, protože Bůh nám ji dává, je to jeho dar, ta jeho míza. Nejvýrazněji se to projevilo tenhle ten konflikt v 16. století, kdy na jedné straně Martin Luther, protože viděl to, jak se mnohdy skutkaří, tak postavil ten koncept, ne, spása je z milosti a skutky i sebevětší nás nezachrání. Jo. A takhle se to mlátilo mezi sebou. A samozřejmě je to nesmysl, aby se to mlátilo, protože to patří k sobě. Následování Krista a život v Kristu, to jsou dvě spojené nádoby. Dokonce ta židovská stará tradice, ta dokonce říká, když učedník následoval mistra, tak šel v jeho šlépějích. Což mně přijde jako výborný způsob propojení obojího. Je to není jenom, že ho vidím, studuju, jak se chová a podle toho se chovám taky, ale jdu v jeho šlépějích. Je tam následování, ale zároveň život z něj. Bez těch šlépějí by to nešlo, uvědomuji si to. Že jdu v jeho šlépějích. Když apoštolové hlásali Krista, tak neměli žádnou teologickou fakultu vystudovanou a neměli spoustu příruční knihovny. To je taky vtipné. Když se podíváte do německého prostoru a je něco nazváno příručním slovníkem, tak příruční slovník má přinejmenším 6 svazků. Jo? Toho textu je tam hodně, ale nic takového neměli. A když se dostali do nějaké situace, tak si představili, jak by se v té situaci choval Kristus a podle toho jednali. Šli v jeho šlépějích. A tohle to mně přijde velmi důležité. Já jsem teď četl velmi pěkný text od Tomáše Špidlíka, který vycházel z tohoto evangelního textu a propojil ho s jedním velmi slavným dílem, románem Fjodora Michajloviče Dostojevského, Idiot. Je to slavný román a asi ho mnozí znáte, o knížeti Myškinovi, který se ze Švýcar vrací do Ruska, nebo přijíždí do Ruska, konkrétně do Petrohradu. A kníže Myškin se chová velmi zvláštně. Jo? Kníže Myškin, na rozdíl od všech ostatních, ten nemodlí se, nechodí do kostela, nežije v církvi, ale taky na rozdíl od všech ostatních skoro, jedná maximálně podle Kristova příkladu. Na peněze nehledí, chová se hezky, snaží se lidem vycházet vstříc, pomáhat jim a tak dál. To všechno tam je, to mravní jednání. A z začátku ta ruská nebo petrohradská společnost se na něho pochopitelně dívá tak jako skepticky, ale časem jsou z něho nadšení. Časem si ho velice oblíbí, protože se opravdu chová hezky. Jo, nepředstavitelně. Ale tím ta kniha nekončí, ten román, jo. Ono to potom pokračuje, že po tomto krásném období dojde k tomu, že se o něho dvě paní pohádají a pak se sám kníže Myškin zaplete do situace, která skončí vraždou. A ještě ani to není konec. Jo, ten román končí tím, že kníže Myškin se zblázní, respektive skončí v ústavu pro choromyslné. A je to strašně zajímavý příběh, protože co tím Dostojevský chtěl říct, no těžko říct, co tím chtěl říct Dostojevský, ale vypadá to, nechci se osobovat právo, abych vykládal Dostojevského, ale ta linka je tam jasná. Je to přesně o tom, když někdo následuje Krista v tom mravním jednání, ale nežije z něho. Může docela dlouhou dobu být dobrý, zvládne to. Ale pokud nemá to, odkud by čerpal, tak to jednou skončí. Jednou se z toho prostě zblázní. Jednou ho to přemůže. Protože nemůže člověk jaksi být ratolestí, která nemá výživu. Je to podobné, jako když uříznete zlatý déšť, když zrovna kvete, nebo zlatici teda, pardon, jsem zjistil, že to není zlatý déšť, ale to je jedno, prostě něco hezkého na jaře, a dáte to do vázy, tak ono to samozřejmě chvilku bude hezký a dokonce ten zlatý déšť bude ještě pokračovat v tom svém, nejenom rozvíjení těch květů, ale když tu vodu máte čistou a tak, když ji měníte třeba, tak dokonce to nasadí i na listy. Jo, to vydrží to docela dlouho. Já když jsem jednou, kdysi dávno, když jsem byl kaplanem v Křižanově, tak jsme si upletli na neděli velikonoční, na božího odpoledne pomlásky, pak jsme je v pondělí použili a pak jsem je dal do vázy. Jo. A ona skutečně jako nasadila ta pomláska a do podzimka ta pomláska byla asi trojnásobně velká, byl to jako vrba najednou tam byla v té vázi. Ale já mám jasný, co se stalo pak, že jo, nepřežila zimu. Ona prostě možná, že ji může udržovat docela dlouho uříznutou, ale velice brzo to nakonec skončí. Uschne. A jiná cesta není. A to si myslím, že je možná příběh knížete Myškina, jo. V tom je ta idiocie, to idiotství, ne v tom, že by byl blázen, v tom smyslu jako hloupý, ale v tom, že z dobré vůle asi, ale nepochopil podstatu. Víte, vtipné na tom je to, že když se podíváte na to, jak fungují stromy a keře v naší přírodě, no v jakékoliv přírodě, ale tak my to vidíme tady ve střední Evropě, jak se chovají ty rostliny, ty dřeviny. Jo? Teďka mají zrovna vzestup obrovského síly a života. Teď zrovna kvetou, respektive už třeba dokvítají, ale mají tu sílu, teď to dávají všecko do těch budoucích plodů. Jo? Nebudu to celý rozebírat, ale víme, že na podzim nakonec ty listy uschnou a opadají. A přes zimu se stromy zdají být mrtvé. Vůbec nereagují. Ale my už máme tu zkušenost a víme, že mrtvé nejsou. Víme, že to, že jsou ty větve spojené s kmenem a ten kmen je spojený s půdou a tak dál, tak víme, že na jaře znovu obrazí, znovu přinese plody. Je to prostě určitá fáze života. Možná, že taková fáze života může být i v těch našich. Jo? Že můžu zažívat období, kdy si připadám jako mrtvý, kdy mám pocit, že nic nedávám, že jsem vůbec rád, že jsem v takovém uspaném období. Nemusím být zrovna ten, který bude okouzlující a bude pomáhat druhým a tak. Prostě na to nemám. Je to moje zima. Ale v okamžiku, kdy zůstanu přičleněný k tomu kmeni, který je zdravý, tak se může být naprosto jistý, že nastane čas, kdy znovu zazelenám. A toto myslím, že je hodně důležité vnímat. Je tady v té metafoře, kterou Ježíš používá. My jsme z ducha a jsme stvořeni k božímu obrazu a k jeho podobenství, abychom se mu podobali. Jo. A podobat se neznamená jenom koukat se na něho, ale být k němu přičleněn. Jsme stvořeni k obrazu božímu a obrazem božím je Kristus. v té metafoře, jakoby ten kmen, ten strom, ten základní strom z kořeny byl Kristus. A my jsme těmi větvemi, které rostou z něho. A je to oboustranný vztah. Protože my bez kmene bychom nepřežili dlouhodobě. Ale kmen skrze větve dává světu plody. Je to prostě vzájemný vztah. Je to zvláštní věc, že Bůh nás činí tak důležitými, že skrze nás do tohoto světa vnáší plody. A bez nás by to nešlo. Kdybychom všichni lidi na této planetě, i ti, co byli, kdybychom se rozhodli se hromadně useknout, tak tenhle ten svět zanikne. Nezanikne celé bytí. Bytí je mnohem větší než tento vesmír. Bůh je samobytí, ten nezanikne nikdy. Ale on se rozhodl stvořit tento vesmír pro nás a s námi. A pokud my rezignujeme na svůj úděl, tak celý tento vesmír zanikne. Naštěstí se to nestane. Nestane se to, protože stačí jeden jediný, kdyby neuschnul, tak ten svět nezanikne. Jeden jediný. A to je důležitý. Víte, ale ještě jedna docela důležitá věc, já možná to přeháním s tím zobrazováním, obrazem Kristovým, ale všimněte si, že i když třeba řežeme, ořezáváme na jaře například, nebo v různých obdobích strom, nebo i tu vinnou révu, tak nikdy se neořezává tak, že by se uřízla celá koruna, že jo? Víte, jak to vypadá, když většinou to člověk nedělá, není blázen, jo? Ale někdy se stane, jak mám chaloupku na Vysočině a tam jsou vysazené ovocné stromy bez jakékoliv ochrany plotu, tak samozřejmě se každý rok se to stane, tomu se neubráníte. Že nějaká srnka přijde a v zimě vám ožere přímo to místo, kde se koruna rozvětuje, čímž ho zabije ten strom, že jo? Už nemůže růst. A to je, my všichni se chováme rozumně u ořezávání stromů. A víme, že strom, stejně i vinný keř, jo? To je keř, to není kmen. Ten keř se taky nemůže ořezat úplně jako na mrť, jinak bychom ho zabili, i když se ořezává hodně. Jo. Postupně ten keř nebo strom se stává větším a větším. Je rozvětvený. A to je taky důležitý. A ještě jedna věc, jestli v té metafoře je Kristus kmenem a kořeny, pak otec je tady řečeno, že je vinař. Jo? Já bych řekl takový ten vinař, kterého nevidíme. Je to, my ho vidíme skrze to, že ten kmen roste, že má mízu. Víte, že bez světla, bez vzduchu a bez vody by žádná rostlina nerostla. Že rostlina prostě potřebuje tyhle ty prvky naprosto nutně. Potřebuje taky živiny, které získává z půdy. A víte, že jsou taky takové pokusy v uvozovkách úspěšné pěstovat rostliny takzvaně hydroponě. Jsou prostě ve váze, zjednodušeně řečeno, v obrovských foliovnicích ve Španělsku, kde se pěstují rajčata. Jo? A víte všichni, jak ta rajčata vypadají. Když v zimě je všude člověk jak tvaroh bílej a úplně mrtvolný, protože tady to mírné pásmo, já tomu říkám, že to je eufemismus, že toto je krutý sever, většina roku je zima. Tak když člověk v té zimě si koupí to rajče, které vypadá úchvatně, velké a červené, se řekne, to je krásný, ne? Do té doby, dokud do něho nekousnete. Zjistíte, že je sice krásný, ale nemá naprosto žádnou chuť, nemá vůni, nemá nic. Vypadá jako dobrý plod, ale není to dobrý plod. To je typický rozdíl mezi nebem a peklem, mezi láskou a sobectvím. Jo. Nestačí vypadat, tedy chovat se, pokoušet se chovat jako Kristus, to nestačí samo o sobě. Je podstatné z něho žít. A to nemusí být vždycky vidět. Taková výzva, buďme radši rajčata odsaď než se Španělské. Tečka.